Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risha Ares dari Belakang Suta Podcast mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Spesial kisah misteri dan memedi edisi lebaran ya, tahun 2023 1444 Hijriah. Saya akan menayangkan episode spesial yang mana narasumber itu gak spesial, orang yang sempat mampir di podcast saya di episode 30 hari bersuara, cerita tentang rumah masa kecilnya. Sekarang ia cerita tentang dua cerita yang ultimate ya. Yang pertama, hari ini dia akan menceritakan soal kegiatan kampusnya, yaitu pendidikan dasar, yang mana ketika cerita ini direkam gangguannya cukup banyak ya, dari suara-suara maupun angin yang menghantam pintu dan juga jendela kos-kosan saya. Seperti apa selengkapnya? Jujur ya, to be honest, cerita ini bikin urat di kepala saya itu keluar gitu loh, karena memang gila, ini kegiatan kampus paling gila ceritanya yang pernah aku dengar sih. Semuanya, Alvin is back. Ia akan bercerita soal pengalamannya, soal pendidikan dasar. So, inilah dia cerita spesial lebaran dari Alvin, pendidikan dasar. So, selamat mendengarkan semuanya. Jangan lupa follow kami di @belakangsutapodcast, klik loncengnya dan kasih kami bintang 5. Bikin story juga. Kalian lagi mendengarkan episode lebaran ini, nanti tag IG kami, nanti kami repost, oke? Okay? So, terima kasih semuanya. Selamat mendengarkan episode lebaran pertama spesial dari kami, Belakangsutap Podcast. Halo Vin, gimana kabar Vin? Sehat Vin?
Sehat Bang.
Oke. Nah, Alvin kali ini mau cerita soal apa nih Vin?
Kali ini saya hadir di sini membawakan cerita tentang masa saya kuliah dulu. Itu tentang apa ya?
Soal itu ya. Apa namanya?
Oh iya, kegiatan, ini organisasi, organisasi. Sebuah cerita tentang proses. Ya, kali ini saya bawakan cerita tentang pendidikan dasar sebuah
UKM.
Ya, UKM pencinta alam di suatu universitas ketika saya kuliah dulu.
Iya. Gitu. Jadi Cablokamania, sebelum kalian mendengarkan episode ini secara lengkap, kalian bisa follow juga Instagram dan Spotify-nya kami di Belakang Suta Podcast. Buat yang mau kirim-kirim cerita, bisa langsung DM aja di Belakang Suta Podcast atau ke email saya di risyakiki@gmail.com. So, inilah dia kisah misteri dan memedi pendidikan dasar. Oke Vin, jadi gimana nih Vin, awal mula ceritanya nih, itu tahu, masih ingat nggak tahun berapa kejadiannya?
Iya, kalau untuk tahun kejadiannya itu sekitar di tahun 2016 akhir. Itu ketika awal saya masuk kuliah, saya tertarik dengan sebuah organisasi pencinta alam.
Apa yang membuat kamu tertarik ke pencinta alam ini Vin?
Karena saya suka mendaki gunung.
Gunung itu. Apa aja yang pernah kamu daki?
Oh banyak.
Iya. Gunung favorit yang pernah kamu daki. Jangan bilang gunung kembar, itu udah basi. Oke, terus lanjut.
Kalau untuk gunung yang sebenarnya saya belum pernah, cuma saya memfavoritkan gunung itu Gunung Salak ya.
Oh iya, betul. Itu
Tapi belum pernah.
Iya, gokil gokil sih itu gunung, salah satu gunung angker juga itu ya.
Iya.
Selamat seru, udah pernah berarti.
Nah, kebetulan untuk cerita kali ini di latar dasarnya itu memang di gunung, di kaki Gunung Slamet.
Oke, oke, iya.
Iya, betul Bang.
Vin, kalau misalnya kamu itu join ke Mapala itu ya, atau ke kegiatan pencinta alam itu, kegiatannya ngapain aja sih di kampus?
Kalau dari kegiatan di kampus itu biasanya kan kumpul-kumpul, kita ngobrol-ngobrol tentang hobi kita, tentang gunung, tentang panjat tebing, tentang budidaya pemeliharaan di laut itu, bersih-bersih laut, karang dan lain-lain gitu. Terutama kalau saya tertarik itu di bagian gunungnya, karena memang saya suka dengan gunung, dengan reboisasi, dengan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, kayak apa namanya, hewan-hewannya gitu, primata itu. Saya sangat tertarik di ranah tersebut.
Lah terus ada kegiatan praktek lapangannya nggak sih? Sorry, misalnya kayak latihan raft apa apa ya? Yang manjat-manjat kayak manjat tebing itu rafting apa apa ya?
Bukan.
Oh bukan, apa itu?
RC.
Aduh, RC ya, pokoknya ada latihan manjat-manjatnya gitu nggak sih?
Panjat tebing.
Yang di gedung gitu. Ya, manjat-manjat tebing ada.
Ada. Tadi kita ada. Kebetulan ada. Terus. Ada juga yang kayak jelajah alam, kita camping-camping ceria.
Waduh, camping-camping ceria, itu. Iya.
Iya.
Bagus, bagus, bagus. Lah, terus berarti kan namanya ada mahasiswa atau mahasiswi masuk UKM pasti ada diksarnya kan?
Betul.
Nah, pecinta alam ini ada diksarnya nggak, Vin?
Betul, tentunya saya. Tentunya emang ada. Nah, kebetulan kalau cerita yang saya bawakan kali ini itu tentang fokus di diksarnya.
Perjalanan saya dikasih tahu gimana ada diksar gitu.
Pertama dikasih tahu karena kita sudah mencalonkan diri sebagai anggota, otomatis ketika kita diresmikan menjadi sebuah anggota, itu kita harus melalui tahap pendidikan dasar. Itu. Nah, kalau untuk pendidikan dasarnya waktu itu saya mengikuti itu untuk waktunya itu dikasih tahu itu 7 hari kerja, mohon maaf, 7 hari kegiatan. Nah, dimulai dari kita kumpul di fakultas waktu itu, kemudian kita prepare, kemudian kita dapat arahan-arahan, terus mulai dari kegiatan di sana kita packing dan lain-lain. Nah, yang lumayan mengejutkan waktu buat untuk peserta. Nah, kebetulan untuk pesertanya ini ada 10 orang. Nah, 3 laki-laki dan sisanya perempuan, 7. Nah, kita dibagi menjadi 3 tim gitu. Nah, yang kita kagetin waktu awal ya, kita kira untuk diksarnya itu mulai dari kaki gunungnya. Ternyata kita mulai dari kampus. Kita jalan dari kampus sampai ke kaki Gunung Slamet.
Waduh. Ya, terus gimana?
Waktu itu untuk perjalanan ke kaki Gunung Slamet kita mulai start jalan itu mulai asar. Nah, waktu sampainya sampai sana itu azan subuh. Azan subuh kita baru sampai nih di tempat area kita diksar. Itu tempat yang pertama. Itu hari yang pertama kita subuh mendirikan tenda di situ.
Waduh,
kita langsung istirahat sampai jam 9 kita dibangunkan. Habis itu kita buat sarapan gitu. Habis itu sarapan kita briefing lagi, kita persiapan untuk kegiatan agenda-agenda selanjutnya. Itu untuk malam pertama ya. Malam pertama kita perjalanan dari kampus ke kaki gunung. Itu malam pertama, kemudian hari siangnya kita berkegiatan seperti biasa, mulai dari pembekalan materi tentang pemberitahuan makanan apa saja yang bisa kita makan di alam gitu. Kemudian tibalah di sore hari. Nah, di sore hari waktu itu kita berpindah tempat. Nah, berpindah tempatnya itu waktu asar ya. Asar ke maghrib. Ke maghrib kita ke tempat yang kedua, TKP yang kedua, itu kita ada kendala di situ. Jadi salah satu anggota kita itu karena dia terlalu capek ya, jalan cukup jauh dan kita kaget, fisik nggak siap waktu itu ya, nggak siap jalan jauh, kita tutup jalan jauh, kaget, akhirnya kecapean, tapi memang kita harus dituntut untuk sesuai target. Kita harus jam 7 itu harus sampai ke lokasi gitu. Nah, waktu itu salah satu teman kita itu emang ada yang kesurupan. Nah, waktu itu kesurupan itu ya lumayan menghambat kan. Jadi kita datang ke TKP yang kedua itu agak molor karena ada kendala kesurupan itu. Nah, ternyata setelah kesurupan itu kita mencoba untuk sadarkan, itu ternyata susah disadarkan. Kita mau nggak mau kita harus bawa teman kita yang kesurupan ini ke TKP yang kedua dengan kondisi yang dia belum sadar, masih kesurupan. Kesurupannya ya agak lucu juga, teman kita ini perempuan orang Sunda, tapi dia nggak bisa ngomong Jawa, kesurupannya ngomong Jawa. Nah itu lucu juga itu, agak lucu. Nah sampai tempat yang kedua kita mulai apa namanya coba menyadarkan teman kita, setelah 2 jam kesurupan akhirnya dia sadar. Itu.
Nah pas acara Diksar itu sebenarnya ada yang punya kemampuan untuk menyembuhkan orang kesurupan nggak sih, bisa ngerukiah atau nggak gitu?
Kalau kebetulan kita lihat panitia yang ada ya, itu gak ada yang bisa.
Waduh.
Nah itu hebatnya kita juga di situ ternyata kita improve.
Oh improve.
Gimana caranya biar menyembuhkan? Nah kebetulan di situ juga kita Muslim semua ya, jadi kita bisa improve dengan bacaan-bacaan yang kita diajarkan sesuai agama kita gitu. Itu untuk kasus yang pertama. Sampai ke TKP yang kedua kita mendirikan tenda lagi, namun tendanya ini kita menggunakan bivak alam.
Apa itu bivak alam?
Bivak alam itu jadi seperti apa namanya kayak gubuk, kita di bawah gubuk. Tapi itu hanya untuk satu orang, kemudian kita harus membuatkan sendiri gitu. Satu orang satu gubuk. Gitu. Nah karena kita tim kan ya, kalau tim kan tetap saling membantu ya, kalau kita udah selesai kita bantu teman yang lain gitu. Nah sampai udah jadi semua itu sekitar jam 9 malam lebih lah, hampir jam 10 kita kumpul lagi, kita di briefing lagi, habis itu kita istirahat. Itu istirahat itu malam pertama. Nah di malam pertama itu di malam kedua. Nah di malam kedua itu mulailah entitas astral yang ada di situ, yang lokal di situ itu mulai muncul. Namun untuk munculnya itu hanya beberapa orang saja yang menyadari munculan tersebut gitu.
Saya pernah dengar di soal banyak konten YouTube kalau misalnya sosok atau entitas astral yang ada di hutan-hutan ini katanya bentuknya emang aneh-aneh. Apa benar seperti itu? Seperti siluman dan lain-lain gitu?
Ya benar. Memang ketika waktu itu saya menjumpai beberapa entitas yang jarang dijumpai di pemukiman warga biasa gitu.
Bisa dijelaskan sosoknya nggak? Masih ingat nggak?
Kalau untuk yang agak aneh itu ya yang jarang kita lihat, pertama ya kayak anak, mungkin kita sebut anak genderuwo gitu ya.
Waduh,
itu bentukannya hampir mirip primata mungkin ya, mirip primata tapi bulunya dia lebih lebat, terus punya taring. Taringnya lumayan panjang itu, habis itu matanya merah gitu. Tapi kalau sekilas kita lihat kayak primata gitu. itu yang anak-anak genderuwo, kita sebutnya begitulah. Tapi ada entitas lain yang lebih menarik dari anak genderuwo itu. Itu perempuan yang kita biasa sebut kuntilanak gitu ya, Miss K gitu. Dan dari Miss K itu, dari malam kedua itu yang selalu menemani saya sampai malam ketujuh. Itu jadi dari malam kedua tersebut saya ketemu Miss K tersebut. Di malam kedua itu dia hanya melihat dari jarak sekitar berapa, sekitar 100 meteran mungkin ya, 100 meteran. Saya kira hanya menampakkan seperti biasa saja, jadi tidak terlalu saya hiraukan gitu. Itu untuk malam kedua. Terus menjelang pagi kita beraktivitas seperti biasa. Di pagi hari kita mulai mencoba untuk bertahan hidup dengan alat yang seadanya, dengan bekal makanan yang seadanya yang kita bawa, yang sudah kita packing dari bawah. Itu di hari kedua. Kemudian lanjutlah di malam yang ketiga. Nah, di malam yang ketiga itu kita berpindah lagi. Berpindah lagi. Nah, biasa waktu kita berpindah itu sore. Nah, di tempat yang ketiga, di TKP yang ketiga, itu sama, kita buat bivak juga. Namun di TKP yang ketiga ini kita lumayan lama. Di situ kita mendiamin TKP tersebut sekitar 4 hari.
Oh, lama juga ya.
Lumayan.
Kegiatan apa aja tuh kok bisa lama banget gitu?
Itu dari di hari yang ketiga itu semua barang-barang yang kita bawa itu mulai diseleksi lagi oleh panitia. Jadi kita dibawakan barang-barang yang cukup mini, cukup minim. Kayak kita cuma di kasih garam, terus dikasih beberapa batang korek api, cuma beberapa batang. Betul.
Masya Allah.
Dan apa namanya, kotaknya itu disobek, jadi yang di bawah itu cuma yang buat nyalain entok.
Aduh.
Itu makanya jangan sampai ini harus bertahan sampai malam ke-6 ini ceritanya.
Waduh.
Terus kayak pakaian juga kita dibatasi, beberapa pakaian ditarik oleh panitia gitu. Dan kita harus benar-benar bisa bertahan hidup selama 3 hari ke depan menggunakan alat yang seadanya. Itu. Nah, sampailah kita ke TKP yang ketiga. Itu menjelang malam kita mulai istirahat seperti biasa ya. Nah, ini mulai kelihatan beberapa sosok yang ada di tempat tersebut itu mulai mencoba untuk membaur. Itu mencoba untuk membaur karena kondisi kita capek ya kan, itu otomatis kita mudah untuk menangkap sosok-sosok yang ada di sekitar kita, walaupun itu sosok mata kan. Nah, yang malam yang ketiga, TKP yang ketiga, itu ketika saya tidur ya, saya langsung skip ya waktu kita istirahat.
Iya, waktu kita istirahat.
Itu di TKP ketiga, di malam yang pertama, itu saya tidur, Miss K ini itu mulai mendekat. Dari yang malam sebelumnya itu jaraknya sekitar 100 meter, ini menjadi persis di belakang bivak saya. Tapi masih di luar bivaknya ya. Karena bivaknya memang kecil. Cuma masuk buat satu orang dan satu ransel. Gitu tau. Itu. Sepanjang malam si perempuan itu hanya berdiam diri di luar bivak. Nah, karena kondisi saya capek, saya tetap gak menghiraukan perempuan tersebut. Itu. Tetapi banyak makhluk yang notice juga. Saya malah melihat makhluk-makhluk lain. Saya malah tertarik dengan makhluk-makhluk lain. Dan ternyata teman-teman saya itu setiap satu orang itu ada satu makhluk yang mengikuti mereka masing-masing.
Bentuknya apa itu?
Berbeda-beda.
Misalnya?
Misalnya, kayak ada teman saya yang perempuan namanya
Safira, si, ya?
Iya.
Misalnya Safira.
Saya Safira, si Safira ini ternyata dia itu bivaknya, jadi kita bivaknya disekat berapa meter gitu, dijaraki kan. Itu saya lihat, memang bivak Safira agak agak jauh, tapi masih terlihat. Itu ternyata di luarnya itu ada sosok laki-laki hitam legam. Benar,
iya.
Hitam legam, tapi dia punya ekor. Itu di tempatnya Safira. Itu pertama di tempat Safira gitu, saya malah lebih tertarik dengan itu apa
itu
gitu
apa?
Saya kira itu apakah jenis hewan kan, atau panitia menyamar atau apa begitu kan.
Berbulu nggak?
Itu kebetulan tidak.
Waduh,
kebetulan enggak mas itu.
Jadi hampir mirip kayak primata gitu ya, apa enggak?
Enggak,
oh, enggak.
Jadi kayak persis manusia. Manusia, tapi dia tubuh dia agak kurus, terus tegap, tapi dia punya ekor. Ekornya lumayan panjang, jadi kayak ekor,
iya,
ekor
monyet ya?
Enggak,
oh enggak,
ekor ini, ya kayak monyet, tapi kayak macan. Tahu ekor macan
iya,
itu
iya,
kan?
Tahu.
Bulat tebel gitu.
Iya, bulat tebel.
Nah itu tuh ekornya. Ekornya
hitam juga? Enggak?
Enggak.
Oh enggak.
Enggak. Itu yang Safira.
Terus satu lagi.
Dari Safira itu sebelah kirinya itu
sebut
ada.
Fani aja lah ya.
Ya, si Fani.
Ya, terus lanjut ya.
Itu juga ada. Dia itu bukan perempuan. Gimana ya? Sosoknya si Fani itu yang dia tertarik dengan si Fani itu ada. Itu gimana ya saya gambarnya? Mungkin sesosok dayang mungkin ya?
Dayang.
Dayang zaman dulu.
Pakai kemben gitu.
Ya, hampir enggak kemben sih kayak baju-baju kerajaan gitu.
Baju-baju kerajaan.
Iya, dia pakai tusuk konde gitu.
Oh iya.
Itu identik banget. Ya, dengan kulit yang kuning langsat gitu. Ya kayak zaman dayang-dayang zaman dulu gitu. Nah, karena yang terjangkau cuma dua bivak itu, teman-teman yang lain saya enggak tahu tuh. Jadi saya cuma notice itu. Nah, saya lihat-lihat mantau dari luar kan. Ditakutkan mereka berdua terancam atau bagaimana oleh sosok-sosok tersebut. Saya tetap pantau, tapi saya menghiraukan juga ini yang belakang. Sebenarnya saya juga terancam juga, merasa terancam, tapi saya lebih mementingkan dua teman saya. Saya pantau sampai sekitar 1-2 jam hujan turun. Kemungkinan kalau lihat awan itu mungkin sekitar jam 2 dini hari gitu ya. Nah, hujan turun dan badan cukup lelah karena beraktivitas harian, kita saya tertidur. Ya, tertidur gitu, terlelap. Ketika terlelap itu kondisi hujan. Sedangkan atapnya itu kan pakai daun-daun. Tapi saya pakai jas hujan dulu baru tidur. Nah, jadi alas saya itu cuma jas hujan, tanah dan atapnya itu cuma daun-daunan gitu. Tapi yang saya herankan itu kok anget gitu. Itu malam pertama di TKP yang ketiga. Nah, terus paginya itu kita aktivitas seperti biasa. Pagi-pagi mulai briefing lagi, mulai ada materi kayak materi hidup di alam gitu. Kita memakan makanan hewan-hewan yang tidak jarang kita temukan gitu, jarang kayak ular gitu. Cara mengolah ular gitu.
Oku gitu ya, rica-rica.
Ya betul. Enggak dirica-rica. Karena kita cuma dibekalin garam.
Aduh.
Iya.
Sashimi ya. Bisa.
Model kita cuma dibakar
doang. Dibakar doang. Cuma pakai garam sebagai rasanya ya.
Betul.
Enggak ada yang inisiatif Miwon atau Ajinomoto. Kan lumayan gurih loh daripada cuma pakai garam gitu ya.
Kalau niat saya beli racik, Mas.
Racik bumbu kuning ya. Udah itu semuanya sponsor ya, nggak ada yang masuk juga. Lanjut.
Ya lanjut. Hmm. Karena di siang hari sebenarnya kegiatan kita ya seperti biasa gitu kan. Hmm. Apa namanya? Ya, seperti biasa kita pelantikan, pendidikan pelantikan dasar, terus tiba lagi di sore hari. Nah ternyata di berarti berapa hari tuh? Itu hari keempat. Malam keempat udah mulai sore nih, udah mau masuk menjelang maghrib, malam keempat ternyata anggota kita, salah satu anggota kita ada yang datang bulan.
Oke.
Datang bulan, terus mulailah kita apa namanya, ngomong ke panitia biar ada spare kanal orang datang bulan khusus gitu kan. Terus ternyata di datang bulan tersebut itu malah mengundang banyak makhluk. Ternyata itu baru tahu juga ya, mengundang banyak makhluk di sekitar itu di malam. Berarti malam berapa tuh?
Keempat apa kelima ini?
Malam ke
keempat. Masih keempat ya?
Masih keempat kayaknya. Malam keempat itu datang bulan, nah terus semakin mencekam. Tapi karena kita sudah terlalu lelah, kita melawan. Itu mau nggak mau kita melawan, Mas.
Misalnya.
Jadi maghrib gitu dia mulai mau datang bulan lah kayak gitu. Dia pakai apa gitu. Nah terus kita makan malam, kita mulai masak-masak. Itu ternyata dimulai bengong gitu kan, mulai kosong. Ternyata dia kesurupan. Kesurupan itu Mas, kesurupan gitu kan. Terus awal dari mulai bengong-bengong, kita sudah sadarin, dia malah ketawa, malah melengking ketawanya. Mengerikan sekali waktu itu, melengking, kita sadarkan gitu. Setelah setengah jam dia kesurupan, dia mulai sadar. Kita tanya tuh namanya siapa, ini. Dia udah jawab dengan benar gitu kan. Terus kayak dia lemas gitu. Udah istirahat-istirahat aja gitu. Apa namanya, ya dipeluk sama teman-teman yang lain gitu biar diajak ngomong gitu. Nah ketika diajak ngomong, masuk lagi Mas. Masuk lagi, tapi dengan yang berbeda.
Apa itu?
Itu laki-laki. Waduh. Suaranya. Jadi suaranya berat. Kayak apa sih namanya, pokoknya suaranya berat. Waktu itu cuma ketawa-ketawa gitu. Ketawanya laki banget itu dia tuh. Ya kita mau gak mau kan doa terus gitu kan. Berdoa berharap surupannya udah selesai gitu. Nah terus udah dua kali nih, sekitar berarti sekitar 1 jam ya, yang laki-laki itu agak lama. 1 jam kita coba sadarkan, panitia juga membantu, akhirnya keluar juga tuh. Nah daripada ini berlanjutan, kita memutuskan untuk tidur ya kan, tidur di TKP malam kedua itu. Karena cowoknya kan cuma 3 ya Mas ya. Jadi mau gak mau siang cowoknya itu memang jadi kepala regu. Kita harus kontrol. Sebelum tidur kita kontrol dulu teman-teman kita, regu masing-masing itu dikontrol, ini gimana-gimana, ada sakit atau apa gitu kan. Kita ngecek, ternyata aman semua kecuali yang head tadi, dia cukup lemas gitu. Tapi tetap pantau, kebetulan itu bukan dari grup saya, teman saya gitu. Itu dipantau. Terus ternyata ketika pulang dari pemantauan tersebut, saya pamit ke bivak saya sendiri. Kan otomatis saya melewati beberapa bivak teman-teman saya. Mulai itu Mas, agak ya selisihnya berapa meter ya gitu dari bivak mereka. Mulai itu sosok-sosok muncul. Seperti yang kemarin apa namanya muncul itu. Si Safira yang tadi muncul, kemudian yang satunya lagi
Fani
juga muncul gitu kan. Nah ternyata ketika saya sampai bivak saya sendiri, ada juga miss kayak tersebut. persis di depan, di belakang bivak. Tapi karena kondisi udah capek dan aslinya memang saya orangnya cuek, saya bodo amat, saya pakai mantel masuk ke bivak, tidur gitu. Tidur setengah terlelap setengah sadar, kok hangat, kayak rasanya hangat, kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu. Saya coba buat sadar, ternyata samar-samar itu ada sebuah kain putih yang menyelimuti tubuh saya. Jadi kayak ada orang yang meluk dari belakang, tapi kita cuma lihat bajunya toh, itu bajunya toh. Pertama kan ya kayak kelihatan bajunya toh, tapi setelah dilihat-lihat lagi di perut saya ternyata ada tangannya. Itu itu di malam kedua, TKP yang ketiga. Itu, tapi saya mementingkan dua rekan saya yang di bawah yang masih bisa terjangkau dilihat. Ternyata mereka masih aman. Yang mengikuti mereka itu masih di luar bivak. Dan yang ngikutin saya itu masuk. Udah masuk, udah meluk gitu loh. Jadi kayak mau baca-baca juga gak bisa. Gak bisa, terus kayak mau gerak juga gak bisa. Gak bisa lepas, cuma mata yang bisa gerak. Gitu. Yaudah, saya juga buat tidur aja, nekat tidur. Lain alam, maksudnya waktu itu entah saya dibawa kemana, pokoknya pasrah aja lah, tidur aja lah, tidur, tidur. Nah, waktu menjelang pagi, saya lihat bangun itu udah seperti biasa, gitu dibangunin sama panitia, subuh bangun, ternyata sosok itu udah nggak ada. Dan malam itu ternyata hujan gede. Jadi kayak saya di luar tuh hujan gede, tapi kok nggak ngerasa kedinginan. Nah itu kayak ada kayak kok ini yang ngikutin saya kok baik juga, lumayan gitu, walaupun caranya agak ngeri ya, dipeluk ya.
Benar-benar.
itu malam kedua di TKP yang ketiga. Nah siangnya kita mulai seperti biasa lah, mulai bertahan hidup lah, tak apa gitu, materi-materi lagi kita diuji lagi, waktu itu cara menangkap ular gitu. Jadi satu orang itu nyari ular gitu, nanti dimasak bareng-bareng gitu. Terus kita karena sudah lama kita nggak makan yang cukup, maksudnya yang proteinnya cukup,
gizinya cukup, yang makan sehari-hari
kita juga diajarin di situ makan cacing mentah. Jadi benar-benar kita nyagali cacing tuh di bawah, langsung makan
kayak boogeyman ya. Nge smackdownnya loh, ada karakter namanya Boogeyman, kalian cari aja di Google ya. Terus
itulah pokoknya salah satu keunikan materi yang kita dapat itu.
Nah, gimana rasanya bro?
Rasanya sih kayak makan tanah ya. Kayak ada tanah-tanahnya gitu tapi agak amis. Karena cacingnya lumayan gede mas.
Yang biasa buat mancing itu ya, umpan mancing nggak?
Itu cacing, tapi lebih gede sedikit.
Lebih gede sedikit.
Karena emang cacing di hutan ya, yang liar itu ternyata mereka tumbuh subur di sana.
Tapi pernah nggak sih temanmu ngali-ngali tanah tuh apa? Nggak nemu cacingnya apa? Nah, pasti nemu.
Ada.
Oh ada.
Ada. Temanku yang cewek itu nggak nyari-nyari nggak nemu. Otomatis ya mau nggak mau kita berbagi cacing.
Berbagi cacing sama ini, berbagi cacing
sampai dia karena geli sama cacing ya, sampai dia nangis-nangis gak mau. Tapi kan tuntutan dari panitia harus makan biar asupan kita tetap tercukupi ya.
Panitia anjing.
Terus lanjut. Nah kita lanjut nih malam ketiga di TKP. Ini berarti malam ke-6. Malam ke-6 di car. Malam ketiga ternyata lebih epic lagi. Ini apa namanya? Kayak klimaksnya.
Lanjut.
Jadi waktu itu kita udah mau briefing itu. Nah, malam waktu itu malam itu enggak ada yang kesurupan nih. Aman nih, aman. Kita pikir aman.
Kita pikir aman.
Karena waktu itu kita makan malam sampai selesai materi juga gak ada yang kesurupan. Yang lagi datang bulan juga aman-aman aja.
Okay.
Kita tidur. Waktu itu sekitar jam 10 malam kita tidur. Tidur di blok masing-masing seperti biasa. Kita kontrol dulu yang ketua ketua kelompoknya kontrol dulu. Terus kita tidur. Waktu kontrol kebetulan waktu itu kita nggak menemukan sosok yang mengikuti di belakang mereka. Udahlah. Dan saya ke bivak saya sendiri. Tapi ada, kalau bivak saya memang ada. Kok nggak tahu? Kok cuma bivak saya yang ada? Saya lihat teman-teman nggak ada. Itu ada tuh sih mbak. Kayak itu tetap di belakang bivak saya. Stand by di situ. Itu karena kan saya ketua kelompok ya. Kelompok saya bawa bendera merah putih. Yang dituntut itu bendera itu nggak boleh jatuh, nggak boleh kena tanah, nggak boleh dicuri, harus tetap saya pegang. Dan kalau tidur biasanya saya peluk, saya masukin ke ke mantel, saya peluk gitu kan, biar nggak basah, biar tetap bersih, nggak kotor banget gitu. Nah tidur dan walaupun di belakang ada miske, saya tetap coba buat bodo amat gitu.
Dia nggak masuk bivak lagi?
Waktu itu belum.
Aduh.
Waktu itu belum. Terus. Kondisi nggak hujan.
Okay.
Capek. Yaudah, langsung tidur. Langsung tidur. Saya sempat ngintip juga teman-teman saya dulu. Mereka aman, nggak ada yang nungguin. Tidur aja. Tidur. Nah, di tengah malam, sekitar baru setengah jam tidur ya. Itu saya sadar. Bendera itu ada yang narik.
Jadi padahal bendera dimasukin di mantel gitu.
Iya betul. Dimasukin di mantel, tapi benderanya itu kan pakai kayak kayu gitu kan. Tiangnya. Nah, benderanya itu ditarik. Kerasa tuh. Kerasa ditarik, otomatis saya refleks. Refleks nyari dan saya lihat ada anak kecil yang bawa bendera itu.
Duh.
Anak kecil ya, kalau dari tinggi saya itu sekitar semana ya? Dada mungkin ya, tingginya segitu. Dia pakai pakai bedak. Nah, di matanya tuh di ininya di keliling matanya itu hitam. Tapi ada bola matanya.
Iya.
Jadi enggak kosong gitu. Nah, dia pakai kayak celana kayak bahasanya cawat gitu ya, putih. Tapi pakai kain yang di itu loh. Jadi enggak bukan sempak gitu, tapi kayak kain gitu dibikin
sama orang putih.
Itu dia dia lari. Otomatis kan karena posisi bivak saya paling ujung, paling atas, saya ngejar. Ngejar anak itu melewati beberapa bivak teman-teman saya. Itu ternyata wah, itu epic banget. Itu yang enggak saya lihat yang kemarin-kemarin di luar itu ternyata di dalam semua. Ada yang ngeliatin muka, ada yang jilat-jilat muka, itu ada mas, jilat-jilat muka, ada yang yang garuk-garuk, garuk-garuk pipi,
pipi jadi, yang orang tidur.
Jadi yang garuk-garuk pipi itu, yang kayak anak genderuwo itu loh, di kukunya panjang, jadi kayak buat apa sih, jadi telunjuknya dia tuh kayak garuk pipi gitu loh, gangguin orang tidur itu. Nah, tapi saya fokus nih, saya fokus sama anak kecil yang bawa bendera itu. Waktu saya kejar, saya dapet, ternyata waktu saya pegang benderanya, dia nengok. Itu yang anehnya, mulutnya dia itu ke atas. Jadi kayak mulut kita kan nyamping nih. Jadi dia itu bukannya ke atas. Itu mukanya tua, mukanya tua, itu, anjing, di situ kok kaget, nah kaget karena bendera udah kepegang, tarik kan, tarik, nah, terus si anak itu kayak ketawa, habis itu dia lari ke kayak gua gitu loh, jadi kayak ada tebing, tapi ada rongga sedikit kecil, dia lari ke situ terus hilang. Ternyata saya sadar, baru saya sadar itu udah jauh dari bivak saya, sekitaran hampir 1 kilo mungkin ya. Itu tuh apa namanya, saya sadar itu di atas batu besar, terus deket tebing itu. Tapi kan saya udah 3 hari di situ, kayak udah familiar ini di daerah mana. Kayak saya pulang nih ke bivak saya. Nah, jalan pulang itu saya ngeliat ke 10 teman saya itu semuanya macam-macam. Ini salah satu teman saya, saya sebutin salah satu teman saya yang cowok, dia kepala tim juga. Dia itu lagi diendus-endus mukanya, jadi kayak kayak manusia. Dia kayak manusia badannya, dia cuma pakai celana pendek warna hitam, tapi mukanya babi. Jadi endus-endus mukanya itu. Terus saya mau bangunin, tapi kan saya takut. Si manusia babi itu cuma ngelirik itu, dia lanjutin lagi endus-endus. Saya jalan lagi, ada teman saya yang perintih gitu, kayak apa namanya, kayak dia ketakutan, tapi dia tidur. Maksudnya kayak mungkin dia mimpi, mimpi buruk mungkin ya, mimpi buruk. Di sampingnya ada nenek-nenek, ya semacam nenek-nenek mampir modelnya begitu lah, kayak di TV-TV gitu. Itu ya, nenek itu cuma senyum ke saya, kayak ketawa kecil gitu loh. Itu kayak takut kan, takut kan, mau bangunin juga gimana. Akhirnya saya lanjut tuh jalan gitu ke teman saya yang lain, ternyata aneh-aneh juga. Aneh-aneh, cuma waktu yang lain tuh saya lupa sosoknya apa aja. Nah, ke apa namanya, ke dekat lagi bivak saya, itu saya nge-freeze. Di belakang bivak saya itu ada apa namanya, perempuan miske, yang miske itu sama ada sekitar 10 prajurit.
Wow,
prajurit zaman dulu. Yang cuma ya prajurit Jawa zaman dulu gitu, yang bawa tombak gitu loh. Ada 10 dan satu yang memimpin. Nah, itu tuh yang bikin saya nge-freeze beneran. Balik enggak ya? Balik enggak ya gitu. Tapi kalau enggak balik nanti saya cari panitia, jadi masalah lagi, nanti kena hukuman semua gitu. Tapi kalau saya balik kok serem gitu. Sempat saya berhenti tuh, sempat saya mau bangunin teman saya yang terdekat. Cuma saya takut juga sama yang lagi nungguin mereka gitu. Udah saya diem, freeze gitu, baca-baca sebisa-bisanya. Terus gak lama, sekitar 15 menitan, itu prajurit itu kayak patroli lagi gitu loh, pergi. Jadi tinggal miskinnya tuh. Nah kalau tinggal miskin, saya gak takut. Gak terlalu takut, masuk lagi tidur, mencoba buat ya istighfar tidur gitu lah biar ternyata miss kayak itu balik lagi, rangkul lagi dari belakang. Dan di situ saya baru dengar suaranya, si miss kayak itu. Suaranya halus gitu. nggak apa-apa gitu dia bilang kayak gitu. Nggak apa-apa itu si miss kayak itu ngomong kayak gitu. Terus ya karena saking takutnya sampai ketiduran lah ya.
Sampai ketiduran.
Nah, terus itu hari malam ketiga di TKP ketiga. Otomatis sekarang udah 6 hari. Kita udah mau pulang nih besoknya nih. Hari ketujuh. Nah, ternyata di pagi hari waktu itu sekitar jam hampir subuh ya, jam 3 mungkin ya. Jam 3 itu tadi penghuni sama panitia kepro sampai waktu itu kan saya nggak bangun-bangun. Itu pasaknya dicabut sampai keambrukan. Baru bangun. Baru bangun disuruh prepare ya. Prepare gitu, siap-siap, karena ternyata kita mau langsung jalan pulang. Jalan pulang, terus di jalan pulang itu kita kumpul, dikumpulin gitu. Semuanya masih, pokoknya masih kondisi dengan kondisi yang tidak siap gitu. Baru bangun, disuruh kumpul dan disuruh jalan pulang. Karena itu menjelang ke hari ketujuh gitu kan. Jadi harapannya hari ketujuh itu siang atau siangnya itu kita udah di kampus. Nah, hari ketujuh kita apa namanya,
dibangunin terus disuruh jalan ya. Disuruh jalan kita dimaki-maki lah gitu.
Pokoknya ya ada pengetesan mental gitu lah ya, pembentukan mental.
Tadi maki-maki diapain gitu lah. Nah itu
yang kemarin dari kemarin nemenin kita itu saya lihat di belakang mereka ngikutin, mereka ngikutin gitu, ngikutin kayak saya lihat tertuju dengan Miss K itu, itu kayak mukanya dia itu kayak muka nggak tega gitu loh, lihat kita di marah-marah dicaci maki di apa yang gitulah, kayak muka-muka orang nggak tega gitu. Cuma mereka masih menjaga jarak sekitar 500 meteran gitu lah. Tapi kita bisa lihat. Itu saya bisa lihat dan ada beberapa teman saya ternyata lihat juga. Mereka berkumpul termasuk prajurit itu juga. Itu nah, terus kita digiring tuh ke bawah gitu kan, berjalan lagi. Itu sampai perbatasan apa namanya? Perbatasan vegetasi hutan. Itu mereka berhenti di situ. Jadi perbatasannya itu ada pinggir hutan, terus ada kayak parit, parit lumayan gede, di situ sawah, sawah warga tuh, itu kebun dan sawah warga. Nah mereka sampai di pinggir hutan itu, mereka tuh kayak nungguin kita gitu loh, kayak apa namanya, mantau kita sampai jauh, gitu. Sampai jauh sekitar 1 kiloan itu masih kelihatan. Habis itu jalan kita udah karena udah nggak kelihatan ya, udah 1 kilo lebih udah nggak kelihatan mereka. Itu apa namanya diksar kita di situ sampailah pokoknya kita jalan sampai pagi, sampai jam 7, sampai siang jam 12. Ternyata sampai kampus ngaret jam asar jam 3 sampai kampus. Itu cerita diksarnya. Setelah diksar itu sebenarnya ada beberapa cerita lagi mas.
Silakan ceritakan aja ya.
Oh langsung?
Langsung aja
ya. Oh langsung. Jadi setelah pelantikan itu kan kita banyak tuh, maksudnya karena mental kita udah mental, pokoknya pulang gitu. Ternyata kita banyak yang luka. Kita luka, tapi kita nggak sadar kalau kita tuh luka.
Misalnya lukanya gimana?
Jadi yang aku aja ya,
aku
aja itu jalan kan jauh ya dari kaki gunung ke kampus
lagi ya.
Ternyata di sepatu saya itu kan karena di sana itu hujan panas hujan itu nggak sempet dijemur sepatu, itu pembuluh darah saya itu mati
pecah,
aduh, jadi titik-titik full sampai ke setengah betis, full titik-titik sampai habis pelantikan diksar itu di bawah saya coba sepatu, ternyata di telapak sini itu apa namanya keriput yang udah gak bisa balik. Beneran saya gak bisa napak. Jadi saya merangkak waktu itu, merangkak ya kan, merangkak sampai saya pulangnya diantarin ke kos itu digendong teman saya waktu itu, digendong sampai kos. Ribut lah ibu kos tuh, gimana kok bisa kayak gitu? Nanti diobatin sama ibu kos. Dua hari nggak bisa jalan, nggak bisa jalan, napak nggak bisa.
Sakit kalau napak itu?
Pertama mati rasa, kedua ngilu.
Kayak kesemutan tapi lebih gitu ya?
Lebih
dari kesemutan.
Ngilu
ya?
Banget.
Dua-duanya ya?
Dua-duanya. Jadi kalau ke WC tuh merangkak aja. Itu 2 hari saya nggak bisa jalan. Habis itu tetap belajar merangkak di sama ibu kos, di apa namanya direndamin air hangat pakai garam gitu kan biar agak mendingan. Airnya udah agak mendingan nih, napak udah bisa, tapi pembuluh darah tuh masih mati. Dan teman-teman saya juga ada yang masuk rumah sakit ternyata.
Waduh.
Ada yang lebih parah.
Pembuluh darah mati itu kan selain menimbulkan bekas luka, berarti kan membuat kaki tidak berfungsi sebagaimana mestinya berarti ya.
Betul.
Gak kayak yang kita biasa ya, jalan gitu kan bisa ngerasain kesemutan, cenat-cenut dan lain-lainnya berarti ya.
Itu mati rasa. Itu. Nah, okay. Itu itu 2 hari kan. Jadi selama 2 hari itu saya nggak keluar kos.
Oke.
Izin kuliah. Nah hari ketiga itu saya baru berani keluar kos. Ya ternyata ada nih salah satu teman saya yang nggak ikut diksar, maksudnya teman kampus lah ya. Itu dia punya siksen juga, apa namanya, dia jengukin saya, perempuan nih, jengukin, ngobrol lah kita di depan kos gitu. Ternyata dia kasih tahu, kasih tunjuk, apa namanya, pertama digali info dulu, ini gimana ini diksarnya. Aku ceritain tuh tentang mister kayak itu, mbak kayak itu, mbak kayak itu, kayak gini. Dia nunjuk tuh di depan kosku itu bukan itu.
Waduh.
Ternyata ngikut.
Waduh.
Miskinnya ngikut. Ternyata nggak cuma miskin, banyak yang ngikut mas. Sekitar ada 3 tuh. Ada laki-laki yang tinggi besar. Terus ada satu prajurit. Waktu itu aku lihat cuma satu prajurit aja. Dan miskin 3 itu.
Itu bukan, itu udah langsung mengagetkan sekali.
Itu, nah terus apa namanya, dicoba nih komunikasi sama teman saya gitu, ini biar udah nggak usah ngusik gitulah tanya saya gitu. Kata si miskinnya tuh dia cuma pengen memastikan aja kalau dia baik-baik aja gitu. Karena ternyata si tiga makhluk itu tuh nggak bisa masuk ke rumah. Itu anehnya itu, nggak bisa masuk ke rumah. Jadi rumah itu ternyata kos itu ternyata ada yang jaga, ada penjaganya sendiri lagi, jadi mereka nggak bisa masuk ke kelas. Nah, itu hari ketiga. Nah, hari keempat, aku pikir mereka udah diomongin sama teman saya, ini udah pulang gitu. Ternyata depan kelas ini udah nggak ada nih. Saya keluar dengan teman saya yang sama yang tadi bisa lihat. Itu keluar apa namanya, jalan-jalan, makan malam gitu. Ya sekalian cerita-cerita lagi yang kemarin kan belum selesai ceritanya. Itu ternyata si Miss kayak ini tetap ngikut. Tapi dia terbang di atas. Jadi di atas kita. Waktu itu aku bonceng ya, karena belum bisa napak sempurna. Bonceng di atasku itu ada putih-putih kayak apa sih, kayak kain. Dia terbang. Nah aku tanya, ini yang di atas apa? Burung atau apa nih? Takutnya kalau burung kan
bisa nanya gitu ya,
atau gimana? Ya apa?
lanjut. Gimana?
Gitu, nah, kata teman saya, oh itu mis kayak yang kemarin gitu. Dia masih ngikut, tapi kayaknya gak apa-apa kok gitu. Gak masalah kok dia ngikut. Mungkin paling ya sampai 7 hari juga dia udah pulang gitu. Tapi aku cuma lihat Miss Keto. Itu terus kita makan di angkringan. Nah, terus apa namanya, karena diikutin Miss Keto itu, waktu kita pulang ke kos saya itu ternyata banyak juga yang menampakkan sesuatu yang di jalan itu. Padahal itu di tengah kota mas.
Iya.
Kota Purwokerto waktu itu ya. Itu banyak yang menampakkan, ada yang kayak yang kepala buntung itu yang pernah saya ceritain itu. Ada penjaga gedung, penjaga waktu itu kita lewat bank juga. Itu saya lihat ada ya, mungkin dibilang penjaga bank gitu ya, gede banget itu.
Sosoknya apa itu? Segede apa gitu?
Segede gedungnya.
Mas, bentukannya?
Bentukannya itu kayak bayangan hitam tok gitu loh mas.
Dan
ada kepalanya itu. Itu yang saya lihat ya. Itu kayak hitam tok, terus ada kepalanya. Jadi badannya itu kayak menyelimuti gedung gitu loh.
Wow.
Tapi nggak tahu ya, maksudnya itu mungkin cuma apakah saya yang capek atau gimana ya, pak halusinasi tok gitu. Tapi Miske itu masih di atas. Itu hari keempat. Hari kelima udah bisa jalan nih. Jalan lagi aku sama temanku yang tadi. Itu temanku yang tadi itu belum berani ngelepas aku karena masih ada yang ikut. Kita jalan-jalan lah ke mana, apa namanya, ke sebuah mall waktu itu. Mallnya sekarang udah kayak gitulah, udah beda lagi. Nah, di liftnya itu kita menemukan satu sosok laki-laki yang ngikut, yang dari gunung
ngikut.
Jadi waktu itu posisi lift tuh udah terbuka, kita di lantai 3, lift udah terbuka. Aku mau turun nih, mau masuk ke lift, ditarik sama temen. Maksudnya aku lihat ada laki-laki di situ, ya aku tahu juga itu laki-laki yang ikut dari gunung, tapi mungkin nggak apa-apa, yang miskin aja nggak apa-apa gitu kan. Ternyata aku ditarik sama temanku, jangan pakai lift, aku mau jalan aja. Aku jalan, ternyata si laki-laki itu tuh berbeda tujuan dengan si miskin itu. Jadi dia tuh pengen aku tuh balik lagi ke gunung itu, gitu loh. Makanya dia tuh kayak sebisa mungkin mencelakai aku buat biar aku tuh bisa balik ke gunung itu. Jadi kayak membuat meninggal bahasanya mungkin ya. Bahasanya mungkin dibuat meninggal nanti korinnya mungkin dibawa ke sana.
Itu ada bilang. Ya, terus
itu mungkin penjelasan dari teman aja kayak gitu. Ya, makanya ya, dia udah aku jangan pakai itu, pakai tangga aja. Itu hari kelima, hari keenam itu apa namanya lebih ekstrim lagi. Satu prajurit itu ya, prajurit dengan pimpinannya itu sekitar 10 orang itu di depan pos nungguin, beneran kayak orang ngapain gitu. Jadi dia tuh bilang ke temen aku, anak itu harus ikut dengan kami.
Waduh.
Itu anak itu harus ikut dengan kami. Pokoknya anak itu harus ikut dengan kami. Nah, teman saya ini kebetulan ya memang dia bisa komunikasi dan dia bisa ya punya pegangan untuk lawan lah bahasanya. Lawan lah sama dia. Akhirnya hilang. Tapi karena temanku agak khawatir, aku disuruh pulang ke rumah. Suruh pulang ke rumah biar jejaknya itu nggak kelihatan gitu loh. Gitu. Benar-benar aku disuruh mandi yang bersih. Itu disuruh pulang ke rumah. Suruh pulang ke rumah, sampai rumah aku ceritain sama bapakku. Kebetulan bapakku juga agak juga ya dengan hal-hal kayak gitu. Terus mulai didoain sama bapak gitu. Alhamdulillah sampai rumah itu hari ketujuh. Sampai rumah di hari ketujuh aku di rumah. Itu sosok-sosok itu udah gak ada. Yang sempat muncul kayak karena memang rumahku juga masih dekat dengan Gunung Slamet juga, cuma kan udah beda kabupaten. Itu sempat miskin muncul, tapi dia kayak pamitan tuh, saya pamit pulang ya gitu. Nanti kalau kamu ke sana lagi pasti kita ketemu lagi kok. Gitu loh bahasanya. Gitu. Tapi syukurnya setelah hari ketujuh itu semuanya hilang, semuanya kembali normal. Itu yang cerita Disarku yang di Matala itu.
Iya, oke. Wah, hampir 1 jam coy, gila, puas banget gak kalian tuh sama dihibur sama Alvin soal cerita pendidikan dasarnya ya. So thank you so much Alvin ya, luar biasa ceritanya. Oke. Tenang men, lebaran ada hari kedua kan. Nah, di hari selanjutnya Alvin gak cuman datang hanya untuk satu cerita aja. Ini berarti cerita keduamu ya Vin ya. Ini cerita ketikanya Alvin akan serem juga pastinya ya. So terima kasih semuanya untuk mendengarkan. Oke. Nah, kita jumpa lagi di cerita selanjutnya dari Alvin. Terima kasih ya Vin ya.
Oke.
Jangan kapok-kapok mampir ke sini.
Siap.
Kita lanjut ke cerita selanjutnya dari Alvin. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam.